Яш татар язучылары әдәбиятның киләчәген Язучылар берлеге кысаларында гына күрми. Ни өчен татар китаплары сатылмый һәм укылмый? Яшьләр бу проблеманы шишу юлларын эзли. Түгәрәк өстәл янында бүгенге сөйләшү менә шул турда барыр. Тапшыруны Саша Долгов әзерләде.
Язучылар берлеге юшуга 75 ел тулды. Менә шул уңайдан берлекнең җитәкчеләре язучылар белән түгәрәк өстәлләр, әңгәмәләр, сөйләшүләр алып бара башлады. Һәм менә шундый түгәрәк өстәлләрнең берсе яш язучылар татар әдәбиятенә яңа гына килеп керүчеләр белән оештырылды. Яш язучылар да өлкән буын вәкилләре кебек үзләрен борчыган мәсьәләләрне, татар әдәбиятының киләчәген, бүгенгесен, бүгенге китап сәүдәсенең торышы турында сөйләшү алып бардылар. Алар арасында берничә китап авторы Луиза Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йолдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Әлеге яш авторлар татар җәмәгатьчелегенә инде танылган яки танылып килүче кешеләр. Аларның шигырьләрен әдәби кичәләрдә, милли җыеннарда ишетеп була яки шигырь бәйрәмендә дә тыңлап була. 2009 елда менә Язучылар берлегенә 75 яш тула. Сездә менә кайберләрегез әлеге берлекнең әгъзалары яки анда керергә җыенучылар, сез менә берлекнең бүгенге көндәге хәлен, аның эшләвен, ничегрәк эшләвен, ничегрәк бәялисез, һәм менә әгәр дә берлектә үзегез булсагыз яки анда торсагыз, ничегрәк эшләр идегез, нәрсәләр алып барыр идегез? Үзегез гомумән ничек итеп күз алдына китерәсез берлекнең язучылар берлегенең эшчәнлеген, нишләргә тиеш ул?
Язучылар шулай үзләре җыелалар, үзләре сөйләшәләр, шул сөйләшүдән дә ары генә Язучылар берлегенең иҗтимагый оешма буларак үзенең ниндидер планы бар, вазифалары бар, нәрсәдер эшли, ниндидер чаралар, ниләр үткәрә, шул план буенча әйтик инде. Ә менә Язучылар берлегенең гомумән шул җәмгыятьтә авторитеты бармы? Нинди авторитеты, нинди дәрәҗәдә ул оешма белән башка оешмалар эшлиләрме? Менә мин Язучылар берлеге әгъзасы, менә миңа шушы кирәк. Мәсәлән, мин архивка киләм икән, бер нәрсе язырга телим икән, мин анда кертәчәкләрме, юкмы? Кем синди дә әйтәчәкләрме?
Беренче чиратта ул алу-сату эшләренә ниндидер йогынты ясарга һәм шунда катнашырга тиеш минемчә. Чөнки әгәр дә ниндидер оешманың дәүләткә файдасы юк икән, аның авторитеты да юк. Әгәр дә без, мәсәлән, бүгенге көндә шул ук гламур идеологиясына бирелеп иҗат итә башлыйбыз икән, һәм союз белән шул өлкәдә эшлибез икән, безнең авторитет булачак. Болай ул шул үткән чорның бер калдыгы булып торачак та утырачак.
Акча табар дигәннән Язучылар берлеге ул иҗтимагый оешма, ул акча эшләү белән шөгыльләнми инде.
Юк, ул акча эшләү белән шөгыльләнергә тиеш түгел, ул шул юнәлешне пропагандаларга тиеш.
Дөрес.
Әйтик, гламур әдәбият чыгара башлыйбыз икән. Әйбит, халыкны аңгырайта торган, һәм теге ялтыравыкка корылган, һәм ул халыкны аңгырайту бүгенге көндә илгә файда китерә. Әйбит, ул акча турында уйларга безгә урын калдырмый. Без матур кием турында, анда тәмле ашау, ресторанлар, машиналар турында уйлый башлыйбыз икән, башларга мәҗбүр итәбез икән халыкны, безнең файдабыз була. Ул идеология, менә идеология таратуның бер юлы союз. Ул элек тә шулай булган, бүгенге көндә шулай булса, аның элек булган дәрәҗәсе булачак. Болай калган ишракта ул һәр кеше айрым-айрым, просто шул сөйләшүләр өчен ниндидер просто теге бер әйберне сүтеп икенчесен җыю белән шөгыльләнә торган организация булып калачак, шул искелектә казына торган.
Ниндидер идеология, ниндидер гламурлык, белмим инде. Минемчә, иң беренче чиратта әхлакны пропагандаларга кирәк, чөнки
әхлак бүгенге көндә сатылмый, аның сатып алучысы юк.
Әхлакмы? Аны шундый итеп бирергә кирәк, аларны күзәтергә кирәк, сатира ясар. Сен аны пропагандаларга кирәк итәсең, сен аны шундый итеп китереп чыгарасың.
Әхлак хәзерге вакытта сатылмый, бау көйгә әхлак, анда ул сатыла бик күп тиражлар белән. Ягъни менә ул ничек ул кешеләр кызыгына менә хәзерге әйтик әхлак сатып вакытында, шул гламур ние вакытында Пауло Куэльо әсәрләре кешегә ниндидер өмет бирә, беренче алар өмет бирә. Ә өмет ул һәр вакытта популяр, һәр вакытта да аның өчен кеше акча бирергә әзер. Марат Кабировка килсәк, хәзер әлеге ташыннан да популяр нишләр, чөнки ул бөтен кешегә ошамаган. Ул әйтик, әсәрләсәк, не пресный, ул яңа, ул ниндидер үзенең фикере бар аның, һәм ул аны кешегә үзенчә җиткерә. Пауло Куэльо язды
хәдер дөнья әдәбиятында бу тапкыр кабатланган. Манатка бир философ фикрләр һәм сюжетлар да хәтта дөнья әдәбиятында бу кабатланган. Ни аларны укырга була мөмкин.
Күптән бу нәрсәне караган идем. Анда да бу нәрсә кибетләр буенча сорау үткәндәр. Кемнәр укыла? Әйтә укыла Толстой, ну укыла Достоевский. Сезнең өчен иң күп китап нәрсә? Классика. Чөнки классика, классика ул вечный дигәндәй, ул мәңгелек. Хәзерге мәсәләдә статистика үткәрәме без мәсәлән? Мин мәсәлән хәбәрләрдә күп карамы бар, мин китаплар сездә сатыла дигән сорауны бирү бик тә мөһим.
Доктор апай сасадым. Тамалар әйтә, кибеттә менә 4-5 кеше булды.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яшь язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Йолдыз туташ, менә сез әлегенә әйтеп киттегез, көненә 4-5 кенә кеше Нурмаркет татар кибетенә кереп китап ала дидегез. Мин менә 4-5 китап саттыла дигән сүз белән генә үзем килешеп итмәс идем. Яз айларында гына үзем әлеге Нурмаркет китап кибетенә кереп чыккан идем. Хаманда кибетчеләр белән дә шушы китап сатуның хәле турында әзрәк сөйләшеп алдым. Менә аларның әйтүенчә, балалар китаплары бик тиз сатылып бетә, икенче чиратта әйтәләр инде проза әсәрләре сатыла дип, ә менә шигърият бераз гына авыррак сатыла диләр, аксый диләр инде.
Чөнки әйтик, мәсәлән, хәзерге көндә шул хәзерге телевидениедә бара, әйтик, мәсәлән, преступлениям, да, то они не шундый, ну, такой перехватом, да, шундый бирләр. Һәм менә хәзерге безнең язучылар күбесе бар бит нашу сюжетны алалар, ниндидер анда детектив, я тагын нәрсә, я ниндидер анда, ну, әти, кеше бар бирмәсәмсә, понятно, вечный сюжет, примитивизм, значит, крылья күбесене кешеләр.
Гөлнара, менә син әйтәсең, бу китапларны чынлап та татар язучылар яза әллә?
Я хиянат, я тагын нәрсә, я аларны хакият, я хабиян түгел, я башкасын салган, я тагын нәрсә. Менә колхоз бар күптәнен түгел укыдым, инде икәләр басыла икән мәсәлә. Кызыстанда менә просто новый укыдым, тагын шундый сюжет. Марат Кабиров алса, мәсәлән, Хаилмай дигән чыкты, шундый лайк. Ничек тур аны башкача бирә? Башкача бирә аны, кызык итеп бирә. Шапра ул хәзерге вакытта ничек бер әдәбиятка битара булмаңышы өчен кызык. Только Марат Кабиров без әйтергә, хәтта Барманова да факулда. Башларыбыз әле әйтәм.
Менә күреп торабыз, яшь язучыларның, шагыйрьләрнең, булачак татар әдипләренең барысы да яшь прозаик Марат Кабировны яратып укый икән. Һәм шулай ук прозаик Нәбирә Гыймәтдинова китапларын да бик яратып укыйлар икән.
Мәдина Маликова бар тагын, Сәдуатова китаплары.
Ул хәзер бик кеше ничек фикер йөртә, менә шулай яза, шул фикер йөртү белән яза алды. Әйтик, анда башта дусларына алса, анда олардың дүниелері ұлдырлығын еттіріп жазырға тұршалар, әйтек бір негарына коммунарына бүсіндіріп жазырға тұршалар. Ну, дүсімен әйткенде, Марат Кәбес мұндарына әдәбиет бір негесінде әшінген әсерлер. Көпкіне бірлер, көпкіне алынар, анда бүтіне бір барында. Бәкен олардың ішіптір тігіп, Ашықтан ашықтыр келмәген, ашықтыр яшырып келген деген. Аның фикер сөйлеше заманча.
Айдар, менә син үзең проза да язасың, шигырь дә язасың, башкалардан айырмалы буларак комикслар жанрына да мөрәҗәгать иттең. Моның асылында татар әдәбиятына яңалык кертүме әллә инде теге тарихта калырга исәп бармы дигәндәй. Менә сез барыгыз да яшь язучылар, шагыйрьләр, сез менә киләсе буыннарда яратып укырлык нинди әсәрләр иҗат итәр идегез?
Комикс кичкене чакта дүнгә чыккан комикслар булган бик күп карам. Алар кызык ба, аны укый алмаган чакта укыйсы килмәй икән, рәсем генә карап утырасыңмы? Кайбер әйберләрне, тарихи әйберләрне алдап булса да, тарихи үзе бәйбәт бер нәрсәдә. Кызык итте, шунда аны бит бер алдасам, аннан соң ул шулай икән дип бала чагабыз барып күп карарга мөмкин дәреслектән. Кызыклы жанр татар әдәбиятында да күрмәдем, оларга тиеш.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең менә Гөлнара Мансурова татар әдәбиятын укучылар арасында күбрәк танату өчен халыкның үзе белән, студентлар белән очрашулар үткәрергә кирәк дип саный. Язучылар белән очрашулар татар филологиясе, татар журналистикасы студентлары белән генә була ди ул. Гөлнараның фикренчә, алар белән генә очрашулар үткәрү ул теге татар мөхитен ниндидер бер тар кысаларга куып кертү шикеллерәк тоела. Ул инде менә химиклар белән дә, физиклар белән дә очрашулар үткәрергә кирәк ди. Алар арасында да татар әдәбияты белән кызыксынучылар юк түгелдер ди ул. Әмма Айдар Җамали менә аңа каршы чыга.
Каядыр барыр өчен вакыт кирәк, каядыр институтка барыр өчен анда аның белән элемтәгә керергә кирәк, очрашуны оештырырга кирәк. Ул институт риза бармы икән соң, мәсәлән, язучылар
белән? Просто конкретно шаштыру. Ашау өчен әйберне кисәргә кирәк, шулай бит продуктны магазиннан сатып алырга кирәк.
Әмне яш бүген рәсмиләр арасында андый фанатиклар бармы? Мин, мәсәлән, андый фанатик булырга теләмим. Минем өчен иҗат ул яшәү рәвеше иде. Мин студент булган чакта әти-әнинең акчасына яшәп, язып, ниндидер ләззәт табып йөрдем дә. Менә эшли башлагач, ул миңа ниндидер хоббиға гына әйләнеп калды иҗат. Минем уйлавымча, шул редакция тирәсендә эшләгән кешеләр өчен ул бәлки яшәү рәвешедер. Әйбәт.
Менә шул Гөлнара Мансурова язучы булыр өчен татар филологиясен бетерү редакцияларда эшләү шарт түгел ди. Алдагы фикерен ул тагын бер тапкыр куәтле һәм физиклар, химиклар арасында да әдәбият белән җиннәнүчеләр берәү булса да бардыр ди ул.
Он Курт Ванзук написал этот петролин. Он инженер, он да зовут Ларда Шляган. Ну, или я штегна я завошла. Пенсия шкашки. Я завошла. Бельки бизнес, я зашла, да трошла. Урташа я шизик мештен. Шуну блин бейли.
Эфик Сергей Малышев.
Китап укымый дип әйтергә без яратабыз, ә менә монда телевидениенең, интернетның теге халык арасына бик каты килеп керүе ниндидер теге халыкны китаптан читләштермәде микән?
Телевидение ул кадәр начар түгел менчә, чөнки шул телевидение аркылы, шул интернет аркылы, шул башка мәгълүмат, мәсәлән, мәгълүмат чаралары аркылы, шулай әдәбиятны пропагандаларга була.
Яхшыга пиар эшләсәләр, әгәр дә эшләнеге аның кадәр идея булмаса да, ул кадәр эшләкләр. Гомумән, әдәбиятта минем уйлавымча бүгенге көндә яхшы диярлек әсәрләр бардыр, ләкин аларны алып белми. Әйтик, кичтәдә тора ди, шул бер идеал әсәр, ләкин аны ничек имкан була салмаган. Һәм аның янында шулай тора бер китап, гомумән мәгънәсез, ләкин аны халык белә, мәсәлән, әйтик, телевизорда бер жду секунд рекламы булуызда. Менчә әйтик, Ялышка сөзында пиар бер бүлек эшлейде, халык белән мәрәҗи.
Недостаток нәрсә бар? Менә китабы чыкты икән, авторы исә бер нинди презентация бирә.
Әнде китаплар басу мәсьәләсенә килгәндә, мин нәшриятта эшләп киткән кеше, язучылар берлегеннән мин белгәнемчә, бер исемле китап, чыгарга тиешле китап исемлеге килә. Нәшриятка ул язмалар килеп керә. Аннан инде нәшрият чыгара аламы, чыгара алмыймы, чыгара алмаганнан төшереп калдыралар. Анда нәшриятта әйбәтрәк күренә ул. Нинди китаплар сатыла, нинди китаплар хәзер кирәк, нинди китапларны чыгарырга мөмкинлек бар гомумән. Вообще бер китап та чыкмый ята булганда нәшриятта.
Барыгыз да менә Марат Кабировны яратып укый. Бәлки Марат Кабиров та теге замананың модасы гынадыр. Бәлки ул языр-языр кеше укыр, һәм ул төшеп тә калыр. Менә бу турда мондый хәлнең дә булуы мөмкин бит.
Беләсезме нинди агитация бар Марат Кабиров буенча? Ул үзе беләсезме нинди эшләнергә ул бар? Үзенең пропагандалары буенча. Бөтен интернет Марат Кабировны тыңлый. Ул үз кибер икән.
Әфәйләсе нәрсәдә икән беләсезме? Марат Кабиров профессиональ язучы. Ул язучылык, мин белгәнемчә, ул язучылык эшчәнлеге белән шөгыльләнә, үзенең яшьләренә акча эшләп ала, гастрольләрдә йөреп. Калган вакытын ул әдәбиятка багышлый.
Хәзер дә сезнең телебездә бара шундый китаплар дигән рубрика бар. Ау, бара 40 минут. Надо хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, хәр, х ягъни бор.
Umuman mesele dürüst koyulmadan dedim. Kitap bu çıktı, bu kişilere tırağa değiş. Anı 10 yıldan alıp okurga mümkün okuşu. 10 yıldan sonra o kitapta edebiyatını anlığa gelirge mümkün. Yazışı kileşekke parap icat edelim. Şu klasikini çıkarağa değişler. Bu yapsın o şu kişilerde. Yapsın o bari bir uyuzu kuşasını da başlayalım. İrtelik son mu? Bu şartlardan neşriyetinin bankrotlukta sebebi var. Мәсәлән, ансы инде башка мәсәлә. Аны менә дәүләт байлыгы торырга тиеш, аны язучылар белән байлыгы торырга тиеш.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яш язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Далгов алып бара. Яшь шагыйре Ләйсән Фәтхетдинованың сорауына урта буын язучысы Вакиф Нуриев җавап бирә. Яш буын арасында прозаиклар аз диләр. Ә менә Илгиз Зәйниевтән кала драматурглар бөтенләй юк.
Башак шигырь языла, башак проза языла. Нәрсә белән бәйле икәнен аны әйтә алмыйм. Башанда бу хисләр ташкыны белән бәйледер инде. Минем өчен нәрсә белән шулай? Кайбер вакытта фикерне шигырь белән язып куясым килә. Ә кайбер вакытта менә беренче җөмлә ничек туа? Әсәр шулай дәвам итә. Шигырь булып туа икән, ул шигырь булып китә. Әгәр дә инде проза булып туа икән, ул проза булып китә.
Тормыш тәҗрибәсен туплап яза күбрәк. Проза язар язган да. Ул сөйләрдә ярый, шигырьдә сиңа язасын. Проза да ул не башкача дип уйлыйм.
Бүлгәргә тиеш,
бүлгәргә тиеш. Ул аны аңларга тиеш. Бу бик стандарт җавап булган.
Без башта ук шул сорауны сөйтә башлаган идек, җавап эзли башлаган идек. Ул сорауны мин тагын бер тапкыр бирәм инде. Менә сезгә яшьләргә 75 яшын тутырган Язучылар берлеге нинди файда бирә, нәрсәгә ул сезгә мөһим? Менә ничек уйлыйсыз менә хәзер?
Союз, аны исемедә союз, шул союз страховщиков бар, шул союзлар, алар бик күп бит союзлар, оешмалар, алар гомумән менә инде тәҗрибәм буенча чыгып әйтәм, менә безнең 50 оешма гына, 50 оешма белән партия эшли дип әйтергә булам, штурмнакларда. 50-сы белән дәшмән инде бик, но 50 оешма санала. Менә ул оешмаларга кешеләр дип нишектер керәләр, үзләре теләп, гариза язып керәләр. Нәрсә бирәсең миңа дип сорамыйлар алар. Үзләре керәләр һәм үзләре менә үз өлкәләре буенча ниндидер хәрәкәт, ниндидер тудыралар һәм ниндидер үз билгеле үз мәнфәгатьләрен инде аннары соң куялар.
Бергә җыелгач язучылар алар ниндидер көч.
Ул шуны әйткәнмен бу фикерне, ул бит аның ниндидер оешманың хатчыларыдыр да әйләнмәсендә яңа мәсәлә. Анда була торып ниндидер хәрәкәт ниндидер үзен перспективалы дип санаган юнәлештәшләр мөмкин. Журналистка звезда тоже кресло, а брать себе не надо на корочку, реально, само корочку я не делала сапог, лап, а за зону скрыла сама. Гоштарна, ну, эти, дальки, у них, скажем, хокуфман, да, фундер, на самом деле, реально.
Әмінә жәмәғәт алай десек, союзға кірмәсәгіз бит, сізге Тукай бүләге бермейешекләр, чүнки Тукай бүләген союзда тұрушыларға ғана бирәләр бит.
Жәмәғәтқа кемге дә бирелмейді. Демәгі башқа
Яшьләрнең күбесе берлектә агъза булып торсалар да, берлекнең аларга нинди файда китерүен, нәрсәгә кирәк булуын үзләре дә аңлап бетермиләр. Күбесе өчен менә әдәбият белән шөгыльләнү, сез инде үзегез дә ишеттегез бу турыда, аларга артык акча китерми, күбесе теге язалмыйча торганнан гына язалар, иҗат итәләр. Әңгәмә барышында күреп торасыз, бөтенесе дә алда гөлдә түгел, татар китаплары сатылмый, укучылар укымый, яшьләр үзләренең тәкъдимнәрен дә ачып салдылар. Менә алар әйтәләр, реклама белән шөгыльләнергә, пиар белән шөгыльләнергә, телевидениегә, интернетка үтеп керергә кирәк диләр. Әмма буларны ничек тормышка ашырырга соң? Менә дөресен әйткәндә, алар әле моны үзләре дә белеп бетерми, чөнки моңа сүз белән генә әйтү җитми, ә менә көч тә кирәк. Монда инде матди хәлендә яхшы булу кирәк, монда шулай ук союзның хәле дә яхшы булу кирәк, чөнки әдәбиятның хәле дә ул милләтнең хәле белән бәйле. Ә менә киләчәктә әдәбият белән нәрсә булыр, яшьләр нәрсә турында иҗат итәр, нәрсә турында языр, гомумән татар әдәбияты укылырмы, татар китаплары сатылырмы, татар китаплары тарих киштәсенә генә менеп ятмасмы? Ә менә буларның бөтенесендә вакыт үзе күрсәтер, нишләргә икән дигән сорауга да җавап бәлки табылыр әле киләчәктә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Язучылар берлегенең 75 еллыгы уңаеннан яшь язучы Язучылар белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә яшь язучылар һәм шагыйрьләр Айдар Җамали, Йолдыз Миңнуллина, Ләйсән Фатхетдинова, Наил Ишмөхәммәтов, Гөлнара Мансурова, өлкән буын арасыннан Вакыйф Нуриев катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.